Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir. Elə sualı bəlkə sizə də verək. Bələdiyyələr öz işi ilə məşğuldularmı?
Bilirsiniz, Azərbaycanda ən ciddi problem odur ki, bələdiyyələr yarananda elə bir formal struktur kimi yaradılıb ki, dövlət bələdiyyələrə o qədər, belə deyək ki, məhdud səlahiyyətlər verib, o qədər məhdud maliyyə imkanları veriblər ki, bu sualı biz bir mənalı şəkildə yox desək, bu ən azından Azərbaycanda fədakarlıqla bələdiyyə institutunun inkişafına çalışan, bələdiyyədə çalışan insanlar üçün qarşı ədalətsizlik olardı. Ona görə də prinsipcə ilk baxımından formal olaraq təbii ki, Azərbaycanda bələdiyyələr, sual məncə belə daha düzgün olar ki, bələdiyyələr Azərbaycanda hansısa bir işlə məşğul ola bilirlərmi?
Yəni onlara öz işi ilə məşğul olmaq imkanı verilir.
Bəli, söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycanda bələdiyyələr nə dərəcədə Avropa Şurasının yerli özünü idarə etməyə dair Avropa xartiyasının tələblərinə uyğun şəkildə Azərbaycanda bələdiyyə institutu qurulubdur. Bugünlərim nə dərəcədə Azərbaycanda dövlət hakimiyyət orqanları ilə, yerli yəni dövlət hakimiyyət orqanları ilə bələdiyyə institutu arasında belə deyək ki, səmərəli, effektiv səlahiyyət bölgüsü gedibdir. Bugün nə dərəcədə bələdiyyələrə həvalə olunan maliyyə mənbələri, maliyyə imkanları onların hətta bu məhdud səlahiyyətlərini imkan vermək baxımından belə deyək ki, səmərəli maliyyə mənbələri var. Ona görə də biz bu suala, yəni sizin əvvəl qoyduğunuz şəkildə bir mənalı cavab vermək son dərəcə çətindir. Amma hər halda görünən odur ki, Azərbaycanda bələdiyyə institutu həddən artıq zəifdir və bu zəifliyin kifayət qədər obyektiv və institusional səbəbləri var.
Bəs yeri gəlmişkən siz xartiyanın adını çəkdiniz və o xartiya ilə qarşıdan gələn referendumdan sonra Azərbaycan qanunvericiliyinin nə qədər uyğun gəlib gəlməyəcəyi Avropa Şurasının rəsmilərində indi narahatlıq doğurur və bu baxımdan sizdən bir ekspert kimi bu rəyi də soruşmaq istərdim ki, referendum bələdiyyələrə nə verəcək və referendumdan sonra bələdiyyələrin deyək ki, güzəranı yaxşılaşacaq mı, səlahiyyətləri artacaq mı?
Nə dəyişəcək yəni?
Nə dəyişəcək?
Mən əvvəla çox təəssüf edirəm ki, Avropa strukturları, konkret olaraq Avropa Şurasının rəsmiləri həddən artıq geç xəbər tutublar bu məsələdən və təkcə söhbət ondan getmir ki, bizim bugün mətbuatda yozulan kimi ki, referenduma görə ləngiyiblər. Sadəcə hələ referenduma qədər Avropa Şurası o qədər ləngiyib bu məsələdə. Mən sizə xatırlatmaq istəyirəm, deməli 2003-cü ilin may ayında Avropa Şurasının Regional Hakimiyyətlər Konqresinin ekspertləri, təmsilçiləri Azərbaycan hökumətinə çox böyük bir tövsiyələr paketi ünvanlayıbdır. Və həmin tövsiyələr paketində 8, yəni bölmədə 8 təsnifat üzrə Azərbaycanda bələdiyyə institutunun gücləndirilməsi üzrə konkret təkliflər var. İndi yəqin ki, bizim imkanımız olacaq, biz o təkliflərin hamısına toxunaq və eyni qaydada sizin də adını çəkdiyiniz.
Təəssüf ki, hamısına toxunmaq.
Yəni, ən vaciblərinə yəqin ki, biz toxunacağıq. Ən azı status məsələsi var, Bakının statusu var, ümumiyyətlə Azərbaycanda bələdiyyə institutunun statusu var. Bələdiyyələrin maliyyə mənbələri ilə bağlı müəyyən tövsiyələr var ki, bugün bələdiyyələrin maliyyə institutunu dövlət, hökumət necə qurmalıdır. Avropa xartiyasında bir mənalı şəkildə göstərilir ki, deməli dövlət hakimiyyət orqanları, dövlət səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi, deməli həmin xartiyanın 4-3-cü maddəsi bir qayda olaraq əsas etibarla vətəndaşlara daha yaxın olan hakimiyyət orqanlarına həvalə edilməlidir. Və söhbət özdə xartiyanın tələbinə görə bələdiyyələrə verilən səlahiyyətlər kifayət qədər müstəsna və tam olmalıdır. Yəni dövlət hakimiyyət orqanları ilə toqquşmamalıdır. Bugünə qədər çox təəssüflər olsun ki, Avropa Şurasının təmsilçiləri Azərbaycan hökumətindən sormayıblar ki, nəyə görə siz bu tövsiyənin tələblərindən irəli gələn dəyişiklikləri qanunvericilikdə həyata keçirməməmisiniz? Bu tövsiyədə birbaşa nəzərdə tutulur ki, dövlət hakimiyyət orqanları ilə bələdiyyələr arasında səlahiyyət bölgüsünü tənzimləyən ayrıca bir qanunun qəbul edilməsinə ehtiyac var. Bələdiyyələrə yerli hakimiyyət orqanlarının təmsilçiliyi statusunun verilməsi var. Amma biz bu günlərin baxırıq bizim konstitusiya təklif edilən dəyişikliklərdə prinsip etibarilə təklif olunan dəyişikliklər, yəni 146-cı maddiyə bir neçə bənd əlavə nəzərdə tutulur. Həmin əlavələrin bir hissəsi bu günlərim qanunvericilikdə var. Məsələn, təklif olunur ki, bələdiyyələr öz səlahiyyətlərini həyata keçirməkdə müstəqildirlər. Bu isə bələdiyyə arasında yaşayan vətəndaşların qarşısında onların məsuliyyətini istisna etmir. Prinsipə bələdiyyələrin müstəqilliyi məsələsi bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda öz əksini tapıbdır. Sonra bələdiyyələrin deməli səlahiyyətlərinə nəzarət məsələsi. Bələdiyyənin fəaliyyətinə dövlət nəzarət edir. Onsuz da Azərbaycanda bilirsiniz ki, bələdiyyənin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında ayrıca qanun var və bu qanunda var. Bunu bir dənə burada ciddi məsələ nədir? Mən sizə deyim, Avropa Şurasını narahat eləyə bilən ciddi məsələlərdən biri odur ki, həmin dəyişikliklərdə nəzərdə tutulur ki, bələdiyyələr Milli Məclis qarşısında hesabat verməlidirlər. Prinsipcə hesabatlılıq, yəni nəzarət deməkdir. Əgər bələdiyyələr parlamentə hesabat verirlərsə, bu deməkdir ki, artıq bələdiyyələr üzərində parlamentin nəzarət məsələsi ortaya çıxır. Yəni bu formal və faktiki olaraq de facto parlament qarşı, amma xartiyanın 9-cu maddəsində bilavasitə göstərilir ki, Bələdiyyələr yalnız inzibati, üzr istəyirəm, 8-ci maddəsində göstərilir ki, bələdiyyələrə dövlət yalnız inzibati nəzarəti həyata keçirə bilər. Yəni inzibati nəzarət isə söhbət nədir? İnzibati nəzarətin mahiyyəti odur ki, bələdiyyələrin nə dərəcədə ölkənin konstitusiyasının tələblərinə, qanunlarına uyğun fəaliyyət göstərməsi üçün səlahiyyətli dövlət orqanı onun üzərindən inzibati nəzarəti həyata keçirir. Belə bir inzibati nəzarət isə var artıq. Azərbaycanda Ədliyyə Nazirliyi bələdiyyələrin üzərində inzibati nəzarəti həyata keçirir. Faktiki olaraq bu hesabatın əvvəlaş verilməsi mi, hesabatın necə veriləcəyi, 2700 neçə bələdiyyə var, onun parlament qarşısında necə hesabatlı ola bilər? Ümumiyyətlə bu hesabatın məqsədi əgər inzibati nəzarət varsa, yəni mənə elə gəlir ki, Avropa Şurası iki qat belə bir nəzarətin və bir seçkili orqanın başqa bir seçkili orqan qarşısında nə dərəcədə hesabatlı olması məsələsini narahat ola bilər və bu həmin dediyim o 8-ci maddənin tələblərinə müəyyən qədər ziddiyyət təşkil edir. Amma fundamental məsələ status məsələsi idi. Mən çox təəssüflər edirəm ki, məsələn Avropa Şurası niyə Azərbaycan hökumətindən tələb eləmədi ki, Azərbaycan konstitusiyasında bələdiyyələrin status məsələsi dəqiqləşsin. Çünki bizim konstitusiyamızda bələdiyyələrə yerli hakimiyyət statusu verilməyibdi. Halbuki 2003-cü ildəki tövsiyələrdə bilavasitə nəzərdə tutulur ki, Azərbaycanda bələdiyyələr bütün dünyada olduğu kimi, prezident kimi, parlament kimi dövlət hakimiyyətinin belə deyək ki, bir vətəndaş tərəfindən, insanlar tərəfindən seçilmiş bir orqanı, strukturu kimi qəbul olunmalıdır. Bax, bu status məsələsi mənə gəlir, konstitusiyada olmalı idi və Avropa Şurası əsasında bunu tələb eləməli idi.
Siz yəni bir təşəbbüskar olaraq Avropa Şurası, Parlament Assambleyası bu məsələlər barədə deyirsiniz ki, gec xəbər tutub. Amma elə bu məsələlərlə məşğul olan bir qurumun nümayəndəsi kimi və siz bu layihələrdə tez-tez iştirak edirsiniz. Siz yəni bu məlumatları çatdırırdınızmı bu beynəlxalq qurumlara və yoxsa sizin də biraz günah payınız var gec xəbər tutmalarında?
Mən sözün açığı gec xəbər tutublar sözün biraz sözün biraz dırnaq arasında işlətdim. Çünki təbii ki, biraz yazıda ifadə eləmək asandır. Çünki əslində kifayət qədər bundan bağlı Avropa Şurasının təmsilçilərinin Bakı, məsələn biz Avropa Şurasının Bakı təmsilçiliyinə təxminən bir il bundan əvvəl məktub göndərmişdik ki, bu tövsiyələrin hansı yerinə yetirilməməsinin səbəbləri nədir? Və oradan bizə məktub gəlmişdi ki, səhv eləmirəmsə Danimarkalı təmsilçi Avropa deməli Konqresdə Danimarkanın təmsilçisiyə həvalə olunub ki, 2003-dən sonrakı vəziyyət araşdırılsın Azərbaycanda və onunla bağlı xüsusi bir hesabat hazırlansın. Və bizə deyilmişdi ki, 2007-ci ilin sonuna qədər bu məsələ biz 2007-nin yayında müraciət eləmişdik. Səhvim yazında müraciət eləmişdik. Və hesabat hazırlanacaqdı. Sonradan bizə dedilər ki, yox bu hesabatın hazırlanması təqdim olaraq bir qədər ləngiyir. Yəni əslində belə məlumat alma cəhdi olubdur, informasiya vermək cəhdi daha çox olubdur. Məsələn, bizim Azərbaycanda bələdiyyənin strukturun vəziyyətinə bağlı böyük bir sənədimiz hazırlandı və bütün Avropa Şurasının verdiyi tövsiyələrin yerinə yetirilməməsi orada xüsusi təhlil olundu. İngilis dilinə tərcümə olundu. Hətta bir sıra beynəlxalq təşkilatlara fərdi qaydada təqdim olundu. Hətta LGI-nin deməli bir strukturu var. Həmin strukturun saytında biz deməli Avropada səhv eləmirəmsə bələdiyyənin institutlarına təlim verməklə bağlı bir şəbəkə var. Həmin o şəbəkənin saytında biz onu həmin ingilis dili versiyasını yerləşdirmişik. Yəni demək istəyirəm ki, biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq bəlkə üzərimizə düşəni daha çox eləyə bilərdik biraz başqa söhbətin mövzusu, amma kifayət qədər eləmişik və biz müntəzəm olaraq mətbuat konfransı keçirdirik. Bizim həyata təşkilatımız ən azı ildə 2 dəfə mətbuat konfransı keçirir və bələdiyyə institutu ilə bağlı vəziyyətlə bağlı mətbuat vasitəsilə yetərincə məlumatlar veririk.
Amma Rövşən bəy, siz deyirsiniz səlahiyyətlər bölgüsü. Yaxşı, səlahiyyətləri anladıq. Amma icra hakimiyyətləri bələdiyyələrə mane mi olur ki, yəni yolları təmizləsinlər və yaxud da ki, zibilin yığışdırılması ilə məşğul olsunlar, yolların təmiri ilə məşğul olsunlar məhəllə daxili? Yəni onlar mane mi olur bunu deyirlər ki, eləməyin?
Məsələ burasındadır ki, səlahiyyətlərin müstəsnalığı anlayışı təsadüfə meydana çıxmayıb. Səlahiyyətlərin müstəsnalığı xaritədən nəzərdə tutulur ki, bələdiyyələrə verilən səlahiyyətlər tam və müstəsna olmalıdır. Yəni bu toquşmamalıdır. Bugün problem ondan bağlıdır ki, yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamə var. Bugün problem ondan bağlıdır ki, avtomobil yolları haqqında qanun var, istehsalat məişət tullantlarının daşınması haqqında ayrıca qanun var. Biz əgər bu qanunları siz gedib diqqətlə baxsanız, görəsiniz ki, biz indi bələdiyyələri təbii ki, indi tənqid eləmək asandır. Çünki xüsusilə də elə bir şəraitdəki dövlət hakimiyyət orqanlarının tənqid eləmək çətinləşəndə bu tənqidin hədəfinə bələdiyyələri yönəltmək daha asan olur. Problem odur ki, bu səlahiyyətlərin, məsələn, ərazinin məsələn abadlaşdırılması, bilavasitə daha çox həmin məişət tullantlarının daşınması, emalı bütün hamısı icra, müvafiq icra hikməti orqanlarının yaxud da ki onların strukturunda təmsil olunan deməli qurumların. Tutaq ki kənd və rayon, şəhər mərkəzlərində o mənzil kommunal təsərrüfatı birlikləri deyirlər. Kəndlərdə daha çox icra hikməti orqanları bunları həyata keçirməlidir. Deməyim odur ki biz bir mənalı olaraq qanun statusu bələdiyyələrin üzərinə bunu qoysa və müvafiq maliyyə təminatı versə, mən sizinlə %100 razılaşaram ki, bələdiyyələr niyə buna? Bugün problem odur ki, bələdiyyələrə nə həmin səlahiyyətlər bir mənalı verilir, nə də ki onun müvafiq maliyyə təminatı verilir. Məsələn, bələdiyyələrə yerli yolların saxlanması bir mənalı verilibdir. Avtomobil yolları haqqında qanunun tələbi, bələdiyyə statusu haqqında qanuna görə məhəllə daxili yollar, ərazi daxili yollar və məhəllə daxili yollar bu sonuncu kateqoriya yolları daha çox əhatə edilir, bələdiyyələrə verilib. Amma siz gəlin bugün baxaq Nazirlər Kabinetinin 2006-cı ilin yanvar ayının 12-sində təsdiq elədiyi yolların istismarı ilə istismar normativləri var. Siz baxın, gəlin baxın görən bələdiyyələrə verilən yollar daha çox sonuncu kateqoriya, 5-ci kateqoriya, qisməsi 4-cü kateqoriyaları əhatə edir. Siz gedin baxın həmin qərara, normativlərə baxın, görəsiniz ki ən ucuz yolun 5-ci kateqoriya yolun 1 illik normativ xərci 7000 manatdır. Yəni ən azı o yolu istismar belə deyək ki, saz vəziyyətdə saxlamaq üçün 7000 manat bu normativ nəzərdə tutulur. Amma bu gün Azərbaycanda biz iri şəhər bələdiyyələrinin, yəni rayon mərkəzində olan bələdiyyələri kənara qoysaq, bələdiyyələrin təxminən bir 85% kənd bələdiyyələridir. Bu gün orta hesablanan bir bələdiyyənin heç büdcəsi 8-9000 manata çatmır. Yəni bu gün bələdiyyə özünə məvacib vermir, aparatın saxlamağa vəsait xərcləməsə belə. Bu gün bələdiyyənin yolu və büdcəsi heç 1 kilometr yolun istismar xərcini çəkilməsi demirəm. Bugün Azərbaycanda müxtəlif bələdiyyələrlə də söhbət eləyəndə araşdırdıq. Bir kənd daxili yolun çəkilməsinin minimum xərci, minimum maya belə deyək ki, başa gəlmə xərci 50-60 min manat. Söhbət kənd daxili 2 metr enində olan kənd yollarından gedir. Amma mən yenə deyirəm ki, bir bələdiyyənin heç illik büdcəsi 8 kənd bələdiyyələrinin orta hesablanan illik büdcəsi 8-9 min manat isə. Deməli çıxır ki, bələdiyyə öz aparatını hətta vəsait yönəltməsə, başqa istiqamətlərə xərç çəkməsə belə 4-5 il lazımdır ki, onun büdcəsi ilə 4-5 illik büdcəsi ilə bir şey. Yəni necə icra eləsin bu səlahiyyəti misal üçün? Yəni bir tərəfdən problem nədir? Səlahiyyət ya tam verilmir bir çox hallarda, ta ki ərazidə məşhur tullantıların daşınması. Bunun nə maliyyəsi verilir, nə birbaşa səlahiyyət verilir. O tərəfdən isə tam verilən səlahiyyəti, maliyyə təminatı verilmir. Bax, Azərbaycanda ən böyük paradokslar bununla bağlıdır bələdiyyənin üstünün ətrafında.
Amma deyirsiniz ki, maliyyəsi yoxdur. Amma eyni zamanda bələdiyyə sədrləri ilə bağlı korrupsiya işləri açılır. Bələdiyyələri günahlandırırlar ki, onlar torpaq satışında xeyli pul qazanıblar. Yəni, əgər şəffaf və deyək ki, korrupsiyadan uzaq bir proses olsaydı, pul qazanma imkanları heç mi yox idi bələdiyyələrin?
Mən bələdiyyələrin heç hesab eləmirəm, ətəyində namaz qılmaq olar və bələdiyyələrin hamısı, bütün sədrlərin hamısının korrupsiyadan uzaq və kifayət qədər təmiz olar. Məsələ biraz başqa, mən cür yanaşıram ki, bugün əvvəla torpaq satışı, əvvəla korrupsiya həll o demək deyil ki, 1 milyon manatı kimsə mənimsəyir, 1 milyon manat əməliyyatın üzərində tutur, bu korrupsiyadır. Tutaq ki, 500 manatla hansısa bir pulu mənimsəyən korrupsiya. Yəni burada korrupsiyanın miqyasından söhbət gedir. Digər tərəfdən isə mən sizə deyim ki, bir çox hallarda bizim də müəyyən məlumatlarımız var da, o torpaqların satışı həyata keçiriləndə bələdiyyə, heç bir bələdiyyə öz başına torpaqları satışını həyata keçirmir. İcra hakimiyyəti orqanlarının razılığı ilə qeyri-rəsmi və qeyri-rəsmi, həm rəsmi qanunvericilik nəzərdə tutur ki, onlar icazə almalılar. Bilirsiniz ki, qanunvericilik bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanun tələblərinə görə bələdiyyələr öz torpaqlarını satanda iki icra orqanının arayış alırlar. Bunlardan birincisi rayon icra hakimiyyətinin memarlıq deməli qurumudur, ikincisi isə torpaq şöbəsidir ki, bələdiyyələr mütləq onların rəyini almalılar. Yəni bu rəsmi tərəfdir. Qeyri-rəsmi isə heç bir icra başçısının razılığı olmadan bələdiyyə torpaq sata bilmir. Ona görə də bir çox hallarda mən sizə deyim ki, bu sonradan bələdiyyələrin altından qalxa bilmədiyi bu problemlərin bir çoxunda qeyri-rəsmi olaraq başqa strukturlarda da, yəni başqa şəxslərdə dururlar. Bu bir. İkincisi də yenə deyirəm, bələdiyyələrin burada da mən sizə deyim, bu torpaq satışı ilə bağlı ən böyük problem odur ki, indi hökumət bələdiyyələr yaranan 10 ildən sonra fikirləşir ki, hərraş mexanizm tətbiq olunmalıdır. Vaxtında bu prosesi getmək lazım idi. Bələdiyyələrin bugün torpaqlarının 70-75% satılıb qutarıbdı. Xüsusilə də həyətyanı torpaqlar üçün o perspektiv inkişaf fondu torpaqlarının 70-75% tükənibdi. İndi yada düşür ki, hərraş mexanizm işə düşməlidir. Yəni zamanında sizin o dediyiniz problemin qarşılanmaq üçün bu şəffaflıq mexanizmləri zamanında işlənməlidir. Əgər bunlar olsaydı, bu problemlər də meydana çıxmazdı.
Yeri gəlmişkən bugün Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədov mətbuat konfransı keçirdi və o deyib ki, bundan sonra torpaqları 5 nəfərdən ibarət hərraç komissiyası satacaq və bələdiyyə təmsilçiləri ilə yanaşı ictimaiyyət nümayəndəsi də daxil olacaq həmin komissiyaya. Hərəcdən əldə edilən vəsait bələdiyyələrin hesabına köçürüləcək. O həm də deyib ki, indiyədək bələdiyyə torpaqlarının hərəcla satışı nəzərdə tutulsa da, bələdiyyələr torpaqları birbaşa satıblar. Buna görə də torpaqlar əsasən imkanlı adamların əlində cəmləşib. Komitə sədri onu da deyib ki, Azərbaycanda hər adama 0,18 hektar torpaq düşür. Ölkədə 3,7 milyon hektar yararsız və şərti yararsız torpaqlar var. Bunun 30 min hektarı neftlə çirklənmiş torpaqlardır. Əsas yararsız torpaqlar isə şoranmamış torpaqlardır. Neftlə çirklənmiş torpaqlarla bağlı yenə də o bələdiyyə sənədləri ilə tez-tez rastlaşırıq biz bu məsələləri araşdıranda. Bələdiyyələr icazə verir və sonra deyilir ki, bu torpaqları abadlaşdırmaq üçün. Amma adamlar o çirklənmiş torpaqların üstündə ev tikib, öz həyatlarını təhlükəyə qoyurlar. Sonra bələdiyyələrin icazə verib, icazəsi ilə aldıqları torpaqlarda, indi bilmirəm, siz deyirsiniz ki, başqa strukturlarda iştirak edir, amma hər halda bələdiyyələrin də sənədləri ortaya çıxır o məsələlərin araşdırılmasında. Bu, yəni hansısa bir məsuliyyət və nəzarət mexanizmi olmamalıdır mı bunun üzərində? Və siz deyirsiniz ki, parlament qarşısında hesabatlı olması yaxşı deyil. Amma nədir? Bəs onda necə nizamlamaq olar bunu və necə bu nəzarət edilməlidir bu prosesə?
Yox, əslində mən sizə deyim ki, siz indi bələdiyyələrin qanunsuz torpaq satmağını deyirsiniz. Mən bələdiyyələrin başqa qanunsuzluqlarını deyə bilərəm ki, hətta bir çox hallarda qanunsuz torpaq satılmış torpaqlardan qanunsuz da vergi alırlar və heç bir sənəd olmayan, mülkiyyət sənədi olmayan bu faktlar da var. Yenə deyirəm, burada söhbət fərdi olaraq mən istəmirəm məsələni fərdi müstəviyyə çəkəm və ayrı-ayrı bələdiyyələrin əməllərini ümumi mən institutun problemlərlə danışmağın tərəfdarıyam. Azərbaycanda belə bir necə fikirləşirsiniz? Belə sistemdə bu qədər ciddi korrupsiyanın olduğu bir ölkədə siz hesab edirsiniz ki, hansısa bir struktur təmiz qalmalıdır? Yəni eyni arqumentlə biz bütün Azərbaycanda bütün institutlarından haqqında danışa bilərik. Vətəndaş cəmiyyətindən danışa bilərik, mediadan danışa bilərik, dövlət hakimiyyət orqanlarından hansı strukturda bu cür söhbət mən institutun doğurduğu, institut üçün yaradılmış vəziyyətdən, şəraitdən danışıram və sizin dediyiniz o məsələnin qarşısını almaq üçün əslində qanunvericilə kifayət qədər müddəalar var ki, bələdiyyə necə qanunsuz, bir də eşidir ki, neft şirkətinə məxsus olan torpağı bələdiyyə satıb. Qanun onun cəzalandırmalıdır, səlahiyyət həddini aşıb və başqası. Qanunda bir mənalı yazır ki, səlahiyyət həddini aşmaq olmadı. Bu artıq səlahiyyət həddini aşmadı və bununla bağlı cinayət məcəlləsində də müddəalar var. Məsələ o boşluqlarda deyil. Söhbət qanunlarda müddəalarından getmir. O Şarlenin məşhur ifadəsi mən həmişə deyirəm ki, söhbət qanunların deyir mən hansı ölkəyə gedəndə nə dərəcədə yaxşı qanunların olmasına, yox qanunların nə dərəcədə səmərəli yaxşı idarə olmasına nəzər yetirirdim. Əvvəla qanunlar nə dərəcədə icra olunur? İkincisi, eyni işi, eyni əmələ bələdiyyələrlə bir çox hallarda icra hakimiyyət orqanları məsuliyyətdədir. İndiyə qədər eşitmisiniz ki, bu qədər bu torpaq əməliyyatının birində də icra hakimiyyət orqanlarının adı hallansın. Hamısında bələdiyyələrin adı bir mənalı şəkildə hallanır, amma yenə deyirəm, bir çox hallarda mənim də məlumatım olur ki, bu əməllərə onların hər ikisi eyni dərəcədə bu əməllərlə məşğul olurlar. Yəni, əgər neft şirkətinin torpağı satılırsa, bunu bələdiyyə təhbiyyəsi öz başına sata bilmir. Yəni bundan bağlı faktlar var ki, neft şirkətinin bir xeyli xüsusilə Bakı şəhərində. Bayıl,
yəni hesab edirsiniz ki, əl bir cinayət edilib.
Yəni burada bu məsələlərin artıq fərdi şəkildə araşdırılmasına ehtiyac var. Mən şəxsən danışanda daha çox institutun problemlərindən danışıram. Bu fərdi problemlər həmişə olub. Hətta ən ideal qanunlarda, hətta qanunların ən ideal icra olunduğu mexanizmlər olduğu şəraitdə də fərdi təşəbbüskarlıq, korrupsiya, fərdi qanunsuzluğa təşəbbüslər, cəhdlər həmişə olub və bu olacaqdır.
Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız və 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimiz işləyir və suallarınızı alırıq. Amma bir dinləyicimizdən və belə də imza atıb, adsız. Bələdiyyənin işi torpaq satıb ciblərini doldurmaqdır. O dinləyicimiz belə hesab eləyir. Mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu Avropa xartiyası və Avropa Şurası bu yerli özünü idarə etmə ilə bağlı xartiyadan ziddiyyət təşkil etməsi ilə bağlı narahatlıq ki bildirib bu məsələyə. Yaxşı, bəs deyək ki, referendum keçdi və bütün bu düzəlişlər qəbul edildi. Bundan sonra siz dediyiniz kimi həqiqətən də bu xartiya ilə bu ziddiyyət təşkil etməyə başlasa, ziddiyyət təşkil etsə, onda nə baş verəcək? Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdirmi ki, artıq konstitusiyasında bu cür müddəalar olan bir ölkə artıq bu xartiyadan çıxmış kimi sayılır, yoxsa bu nə deməkdir?
Yox, mən prinsipcə dedim ki, təklif olunan düzəlişlərin heç birində belə deyək, indiyə qədər qanunlu olan müddəalardır. Bunun belə bir ciddi problemi yox. Dedim, yeganə burada məsələ nəzarətlə bağlı məsələdir ki, bu Avropa Şurasında narahatlıq doğura bilər. Amma sözün açığı artıq bunu Avropa Şurasının ekspertləri şərh eləməlidir ki, yəni bununla bağlı elə bir sənəd yoxdur. Bax, bu indiki situasiyada ona görə onlar tələb edirlər ki, bu Venesiya komissiyasına verilməli idi. Onlar artıq orada bəzən bilirsiniz ki, xartiyanın tələbləri bir çox ölkə bir çox hallarda beynəlxalq sənədlərin, müqavilələrin, xartiyaların tələblərini artıq xüsusi qaydada onların ekspertləri yozurlar ki, hansı halda, məsələn, mənim baxışıma qalsa, prinsipcə burada müəyyən yenə deyirəm, ciddi qüsurlu yox, amma müəyyən ziddiyyət var. Bu artıq inzibati nəzarəti yox, əlavə bir nəzarəti təklif edir dolayısıyla. Amma indi biz dinləyək onların fikirlərini, görək onlar yekunda, mən inanmıram burada belə deyək də xüsusi olaraq bu xaritədən çıxması sayısın. Amma ola bilər ki, bunun yozumu ilə bağlı hökumətdən sonradan artıq bir konstitusiya qanunu yaxud da ki, mövcud qanunvericilikdə tutaq ki, bələdiyyələrə inzibati nəzarət haqqında qanunda və kansa dəyişiklikləri təklif eləsinlər. Yaxud bələdiyyələrin hesabatlığı ilə bağlı ayrıca bir qanun qəbul olunsun. Orada bu məsələ yozulsun və hökumət onlara sübut eləsin ki, buna ehtiyac var idi. İstənilən halda çox çətindir bu suala cavab vermək. Bunun yeganə Venesiya komissiyasının mələkəri ekspertləri bunun yozumu verməlidir. Bizim məsələn yerli ekspertlər üçün də onların pozisiyası həddindən artıq maraqlı olacaqdır bu məsələdə.
Və yaxud da ki, əksinə onlar elə hesab eləyə bilərlər ki, siz dediyiniz kimi təkcə bir maddə deyil, bir neçə maddədə belə ziddiyyət doğuranma məqamlar var, o da ola bilər. O da
mümkün. Hər halda bunun yeganə yolu oydu ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdürsə və qanunvericiliyin Avropa qanunverici bütün sahələrinin qanunvericiliyin Avropa qanunvericiliyinin tələblərinə, sistemin Avropanın sisteminə uyğunlaşdırması öhdəliyini götürübsə, mən o mövqeyi mütləq haqlı sayıram ki, doğrudan da ən azından belə dəyişikliklər olanda mütləq onlarla məsləhətləşmək və ən az onlara təqdim etməyə ehtiyac var ki, sonradan bu cür ziddiyyətlər yaranmasın.
Bir də ki, bu daim Avropa Şurasının müxtəlif nümayəndələrindən eşitdiyimiz məsələdir. Onlar böyük şəhərlərin, Bakının, Gəncənin, Sumqayıtın merinin seçkili olmasını hər zaman tələb edirlər və yəni deyirlər ki, bu belə olmalıdır. Tövsiyə mi edirlər ya tələb mi edirlər? Əslində onu soruşmaq istəyirdim. Yəni bu öhdəlikdir mi? Bu belə olmalıdır mı? Və bu istiqamətdə gedir mi ölkə?
Valla bizim əlimizdə olan Avropa Şurasının son tövsiyəsi ki var, bu tövsiyə xarakterlidir. Yəni prinsipcə mən Avropa deməli Şurasının paytaxt şəhərləri ilə bağlı ayrıca bir 2000-ci ildə qəbul elədiyi paytaxt şəhərlərinin idarə olunmasına bağlı ayrıca bir tövsiyəsi də var. Yəni bunlar hamısı tövsiyə xarakteri daşıyır. Əslində bu tövsiyələr bir növ dolayısıyla həm də öhdəlikdir. Çünki sən bu tövsiyələrə qəbul Avropa Şurasının xartiyasına imza atırsansa, deməli onun tövsiyələrinə əməl etməyə də belə deyək ki, öhdəlik götürürsən. Və bu günləri məndə olan məlumata görə Azərbaycan və Ermənistan Avropa Şurasının üzvü olan ölkələr içərisində yeganə iki ölkədir ki, meriya institutunun, yəni paytaxtda meriya, paytaxtda seçkili institutun yaradılmasına getməyibdir. Amma Ermənistanın qanunvericiliyində bu nəzərdə tutulubdur. Bizdə isə ümumiyyətlə nə qanunvericilikdə bu məsələ var, nə onun faktiki praktik olaraq reallaşdırılmasına cəhdlər və səylər var. Hətta yüksək səviyyədə dövlət hakimiyyət orqanlarından mən bir neçə dəfə eşitmişəm ki, Bakıda meriya institutu yaradılmayacaq, seçkili institutun yaradılmasına getməyəcək. Düzdür, bizdə bəzən bir çox hallarda mətbuatda səfirlər olaraq icra hakimiyyəti başçısına meri deyil, ancaq mer seçkili şəxsi deyil. Əslində ifadə də o. Yəni bizdə bu
Yəni siz burdan rəsmən bəyan edirsiniz ki, Hacı Bala Abutalıbov mer deyil.
Xeyr, mer seçkili şəxsidir. Mer seçilən şəxsi deyirlər. Hacı Bala Abutalıbov Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısıdır. Yəni bizdə mer institutunun yaradılması, Bakıda seçkili hakimiyyət o şura deyək də, o şura tərəfindən əhalinin Bakı sakinlərinin seçdiyi səs verdiyi struktur, şura olsun, meriya institutu olsun, onun qurulması məsələsinə, seçilməsi məsələsinə birbaşa həmin adını çəkdiyim tövsiyənin 8-ci hissəsində deməli Bakı şəhərində, paytaxt şəhərində yerli demokratiya deyilən bir bölmə əlavə olunub və həmin bölmədə bilavasitə göstərilir ki, paytaxt şəhərdə belə bir demokratik şəkildə seçilmiş bir strukturun üstün formalaşmasına ehtiyac var, bu olmalıdır.
Mən son sualımı verim. Paytaxt sakinləri və yaxud ölkə sakinləri, sizcə bələdiyyələr, bax bu dediyiniz demokratik çərçivədə, şəhərin və yaxud qəsəbənin idarə edilməsində iştirak edib, doğru qərarlar qəbul etmək qabiliyyətindədirlərmi sizcə? Və yaxud bu qabiliyyəti onlardan gözləmək lazımdırmı? Yoxsa elə özüm seçdiyim bəla deyil. bu prinsip.
Sizin sualınızdan prinsipcə mən belə bir nəticə gəlirəm ki, yəni bu sadəcə sualdır. Yox, sizin suala görə demirəm, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir bəzən xüsusilə də mən sizə deyim ki, belə maraqlı dövlət məmurları həmişə belə bir rəy verirlər ki, Azərbaycan hansısa məsələdə demokratiya hazır deyil, biz hansısa bir mərhələni keçməliyik. Mən həmişə bu suala çox qısa cavab verirəm ki, Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti, Azərbaycan xalqı, yəni bu sualı əslində mənə gəlir ki, ona cavab sizin sualınızdır. Bu cür məsələlərə bütün hallarda demokratiya tam şəkildə hazırdır. Əgər hansısa məmurlar buna hazır deyirlərsə, buna vətəndaşların heç bir günahı yoxdur. Azərbaycanda Bakıda daxil olmaq Azərbaycan vətəndaşları sərbəst şəkildə, azad şəkildə yanılmadan səs verməyə, belə deyək ki, səs vermə qabiliyyəti olan insanlardır. Burada heç bir problem yoxdur. Amma indi bizdə seçkili institut yaratmaq istəmirlərsə Bakıda hansısa maraqlar varsa, bu tamam başqa məsələdir, başqa söhbətin mövzusudur.
Çox sağ olun Rövşən bəy, studiyamıza gəldiyinizə görə bələdiyyələrlə bağlı bir çox sualları aydınlıq gətirdiniz. Növbəti